në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti ri i zgjedhur Amerikan Barack Obama sot mban konferencën e parë për shtyp. Bashkimi Evropian u tha vendeve ballkanike ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar nëse duan të bëhen pjesë e BE-s. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se ekonomia globale po ngadalësohet shpejt. Në pjesën tematike trajtojmë rolin dhe sfidat e presidentit të ri Amerikan Barack Obama, i cili ka shumicën demokrate në Kongres, por edhe raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën. Megjithatë, fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Chicago. Presidenti i ri Amerikan Barack Obama do takohet sot me këshilltarët e tij ekonomik dhe do të mbajë konferencën e parë për shtyp që nga zgjedhja e tij për presidenti i Shteteve të Bashkuara. Bashkëpunëtorët e tij thanë se Obama ka folur me telefon me liderët e 9 vendeve aleate të Shteteve të Bashkuara: Australisë, Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Izraelit, Japonisë, Meksikës dhe Koreas së Jugut, që t'ju falenderoj për urimet e tyre. Obama dje shpalli se ka zgjedhur kongresistin Rahm Emanuel për shef të personelit në administratën e tij. Pritet që të hënën Barack Obama të udhëtojë në Washington, ku në shtëpinë e bardhë do të bisedojmë me presidentin në largim George Bush. Jerusalem. Zyra e kryeministrit izraelit Ehud Olmert tha se ai dhe presidenti i zgjedhur Barack Obama gjatë një bisede telefonike janë dakorduar mbi nevojën për të çuar përpara procesin e paqes izraelito-palestinez. Zyra Olmert tha se kryeministri dhe Obama kanë folur për avancimin e procesit të paqes, por njëkohësisht edhe për ruajtjen e sigurisë së Izraelit. Washington. Administrata Bush preson që së shpejti të bisedojë me Rusinë mbi propozimin e reja për reduktimin e armëve bërthamore dhe t'i adresojë shqetësimet e Moskës për mburojen antiraketore amerikane në Evropë. John Rudd, ushtrues detyrej nën sekretarit për kontrollin e armatimit, tha se propozimet janë dërguar në Moskë përpara se presidenti rus Dmitri Medvedev të shpallte planet për vendosjen e raketave ruse në enklavën Kaliningrad, si kundërpesh ndaj sistemit të mbrojtjes amerikan në Poloni dhe Republikën e Çekisë. Zagreb. Bashkimi Evropian u tha 7 vendeve ballkanike që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar nëse duan të bëhen pjesë e BE-s. Në mbar rajonin është bërë shumë progres, por sfidave të përbashkëta, si forcimi luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, duhet të kushtohet kujdesi duhur, tha Eurokomisioneri për drejtësi i Bashkimit Evropian Jacques Barrot. Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë, Bosnjës, Serbisë dhe Malit të Zi, thirrja për të shtypur krimin u është bërë në samitin e ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme që mbahet në Zagreb. Kosova u përfaqësua nga ministrat Nekibe Kelmendi dhe Zenon Pajaziti.
Ne kemi interes në gjitha fushat në cilat flitet në këtë konferencë dhe kemi interes të jemi pjesë e përbashkët e këtyre angazhimeve të regionit. Në veçanti pjesa ku angazhimet e përbashkëta për sa i përket luftimit të krimit të organizuar, pastaj edhe çështje tjera të emigracionit, menaxhimit kufirit e tjerë.
Tha ministri Brendshëm Pajaziti në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se aktiviteti global ekonomik po ngadalësohet shpejt, ndërsa projeksionet për rritje ekonomike janë reviduar. FMN parashikon se ekonomitë e zhvilluara botërore vitin e ardhshëm do të bien për 0.3%. Kjo do të ishte hera e parë që nga lufta e dytë botërore që kriza i kaplon të gjitha ekonomitë e zhvilluara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me pjesën tematike. Të martën, Barack Obama nuk e fitoi vetëm presidencën amerikane. Partia Demokratike e tij fitoi shumicën në Kongres. Në shumë shtete, një fitore e tillë dyfish do t'i jepte presidentit pushtet të pamas, por a është kështu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel hedh një vështrim mbi çështjen në fjalë.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, për shkak të asaj që bëm në këtë ditë, në këtë zgjedhje, në këtë moment vendimtar, në Amerikë ka ardhur ndryshimi. Ky është Barack Obama duke shpall fitoren në zgjedhjet e së martës para një turme prej 100 mijë njerëzish në Chicago. Kjo fitore i vë kapakun luftës mes dy partive politike amerikane për shtëpinë e bardhë, por nuk është luftuar vetëm për shtëpinë e bardhë në këtë zgjedhje. Të martën, amerikanët po ashtu votuan kandidatët për Kongres, ata votuan edhe për 35 ulse në Senat. Zgjedhjet shtet më shtet përcaktojnë se cila parti kontrollon legjislativin. Ky pasion shpesh derdhet në luftën e profilit të lartë mes dy kandidatëve presidencial. Në disa raste, senatori republikan John McCain u ka kërkuar votuesve që ta zgjedhin atë si president, duke thënë se zgjedhja Obamas mund të krijojë një pushtet të pakontrolluar demokrat në Washington. Por në fund, Partia Demokratike e Obamas fitoi edhe presidencën edhe shumicën në legjislativ. Në Kongres, sipas rezultateve të deritashme, demokratët kanë fituar 20 ulse shtesë. Ata do ta kenë shumicën prej të paktën 256 ulseve në dhomën 435 antarëshe. Në Senat, demokratët fituan 6 vende shtesë. Kjo u jep atyre shumicën prej 56 ulseve në dhomën 100 antarëshe. Pas zgjedhjeve, McCain u kërkoi për krahasve të tij që ta lënë pas rivalitetin e hidhët.
I urge all Americans who supported me to join me in not just congratulating him, but offering our next president our goodwill and earnest effort to find ways.
U bëj thirrje gjithë amerikanëve që më mbështetën të më bashkohen jo vetëm në urimin ndaj tij, por edhe t'i ofrojnë presidentit tonë të ardhshëm vullnetin tonë të mirë për të gjetur kompromiset e nevojshme dhe për të kapërcyer dallimet në mënyrë që ta rivendosim prosperitetin, ta mbrojmë sigurinë tonë në këtë botë rrezikshme, që t'u lëmë fëmijëve dhe nipër vetan një vend më të mirë dhe më të fortë se sa e trashëguam, tha McCain. Por disa nga shqetësimet e fushatës mbesin ende, veçanërisht rreth asaj nëse partia fituese zotron pushtet të pakontrolluar. Në shumë shtete kjo është normë. Disa shembuj që vinë në mend përfshin Rusinë, por edhe fqinjet e saj, dikur vende të Ish Bashkimit Sovjetik. Por në demokracitë perëndimore liderët nuk fitojnë kontroll të pakufizuar në shtetet e tyre, madje edhe kur partitë e tyre dominojnë legjislativin. Në Shtetet e Bashkuara mbrojtja nga ky pushtet sigurohet nga ndarja në 3 dege qeverisë: dega ekzekutive, ajo legjislative dhe gjyqësore. Arsyeja për këtë ndarje është evitimi i pushtetit me grusht të hekurt. Kështu edhe kur partia në pushtet ka presidencën dhe më shumë se shumicën e thjeshtë në dy dhomat e legjislativit, pushteti i saj kontrollohet nga gjyqësori. Kontrollimi nga gjyqësori përfshin pushtetin për të shpallë ndonjë ligj ose akt ekzekutiv që është në kundërshtim me kushtetutën. Për më tepër, amendamentimi i kushtetutës në Shtetet e Bashkuara përfshin një proces të lodhshëm që përfshin legjislativin e të gjitha shteteve, duke bërë kështu jashtëzakonisht të vështirë instalimin e ndonjë lloj diktature.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shtypi ndërkombëtar edhe sot vazhdon të trajtojë me interesim të madh zgjedhjen e presidentit të ri amerikan dhe sfidat me të cilat Barack Obama do të duhet të përballet. Përmbledhjen e disa artikujve për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
4 nëntori i vitit 2008 shënon një datë që do të mbahet në mend përgjithmonë, por a shënon kjo datë edhe një pikëthese në substancën e politikës amerikane? Padyshim që po. Kështu nis shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times. Aktualisht, shkruan gazeta, ka shumë të tillë që thonë se Amerika është ende një vend konservativ dhe se votuesit do të mund t'i dënonin demokratët nëse ata lëvizin nga e majta. Të tjerë thonë se kriza ekonomike dhe ajo financiare nuk mund të krijoj hapësirë për veprim në sistemin e shëndetësisë, për shembull. Të shpresojmë, shkruan New York Times, se zoti Obama do t'i injoroj këto këshilla. Mbajeni në mend gjithashtu se zgjedhjet e sivjeme presidenciale ishin një referendum i qartë mbi filozofitë politike dhe filozofia përparimtare ishte ajo që fitoi, shkruan New York Times. E përditshmja tjetër, Financial Times, shkruan se në vitet e fundit, kundërshtarët më të mëdhenj të Amerikës nuk ishin Al-Qaida, Korea e Veriut apo Irani. Kërcënimi strategjik ndaj fuqisë amerikane ka ardhur pikërisht nga anti-amerikanizmi në rritje dhe zgjedhja e Barack Obamas e ka çarmatosur këtë ndjenjë. Bota nuk ka mundur të votojë në zgjedhjet amerikane, por ajo e ka kuptuar mirë rëndësinë thelbësore të rezultateve, shkruan gazeta. Ktu edhe mund të thuhet se qëndron gjenialiteti i zotit Obama, sikurse jashtë ashtu edhe brenda Shteteve të Bashkuara, ai ka dëshmuar se është një politikan i rrallë që fton të tjerët të zbulojnë në të prioritetet dhe preokupimet e tyre. Zotimet e presidentit të ri për angazhim dhe bashkëpunim flasin për një mirë kuptim se Amerika ka nevojë të grumbulloj sa më shumë miq për të mposhtur armiqt dhe se rregullat e një sistemi ndërkombëtar mund të imponohen edhe tek vendet më të brishta nëse ato vëzhgohen dhe respektohen nga më të fuqishmit, shkruan Financial Times. Në këtë kuadër, të përditshme ndërkombëtare i kanë kushtuar një vëmendje të posaçme dhe sfidave përballë zotit Obama në raport me Moskën. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se presidenti sa po zgjedhur, duhet ta bëjë të qartë se një Amerikë u thequr nga ai nuk do të lejojë të keq trajtohet nga shpërthimet kërcënuese të liderëve rus dhe se do të jetë një partner i qëndrueshëm për aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropë. Çdo shenjë hamendjeje nga administrata e ardhshme në këtë pikë mund të nxisë drithërimat tek aleatët e NATO-s dhe mund të trimërojë edhe më shumë sjellje të këqija nga Rusia dhe të tjerët. Dhe pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë, Shtetet e Bashkuara nuk do të mund të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, një vend i cili ngul fat lirinë politike dhe kërcënon demokracitë fqinje. Fatmirësisht, Amerika ka ndërtuar aleanca të fuqishme me vendet e lira evropiane, të cilat tani janë të gatshme ta mbrojnë Amerikën dhe Evropën nga kërcënimet e pabesa me raketa. Do të ishte mirë që edhe presidenti i ardhshëm ta thoshte se qëndron prapa këtyre aleancave, shkruan në fund Wall Street Journal.
Vazhdojmë një temë nga Prishtina. Raporti fundit i Komisionit Evropian për Kosovën përmban vlerësime reale, sidomos kur theksohet sistemi i dobët i drejtësisë dhe korrupsioni i përgjithësuar. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kanë mendime të ndryshme për shkaqet e kësaj dukurie negative në shoqërinë kosovare. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Tërheqje e vërejtjes në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën se në këtë vend sistemi drejtësisë është i dobët dhe si pasojë e kësaj është zhvillimi i korrupsionit i cili vazhdon të jetë i përgjithësuar, është vlerësim që mbështetet edhe nga qytetarët kosovar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se ky raport është i besueshëm në këtë kontekst. Skender Ibrahimi e vlerëson të jetë real.
Mendoj se është një raport shumë real. Me ato pikat kryesore që ata i kanë cek, faktikisht korrupsioni jo pse është shkuar zvoglim, po duket se është rrit. Korrupsioni ekonomik, menaxhon pjesë e krimit organizuar. Ata nuk e kanë minimizuar zvoglim, po e kanë cek realitetin. E dyta, puna gjyqësorët. Faktikisht pushtet e tretë për mendimin tim nuk funksionon. Përderisa shumica e prokurorëve apo çysh është rande aty, flajnë ashtu mbi dosje, mbi dokumenta të popullit që duhet me rregulluar kur diçka bëhet e madhe, diçka ka.
Mohamed Tashevci thot se beson që raporti i Komisionit Evropian mbështetet në rezultate që janë të vërejtshme në Kosovë.
Vetë edhe jam paka shumë në rrjedha edhe i shoh gjonat që shpërshillohen, po Komisioni Evropian me atë konstatim veç ma vërtetën që është e vërtet aja qa po shohëm e qa po mendojmë. Po, para zithash, ude jam kritik edhe nga i vetë qytetarve, se fatkesirë, vedisimi qytetarve u shumë i ullë, kush për korruptan këta njerës, po unë, aj tjetri, për interesa personale.
Në gjashëm thot edhe Leonard Descu.
Ka krim të organizumë dhe ka dhe korupcion, shumë funksionon po pak vrehet, po dhe ndoshta dhe pak luftuat, por kisha thonë se duhet të angazhohen më shumë gjitha organet shtetërore, gjyqësia, që të merren me parandalimin e korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive negative në Kosovë.
Ndryshe, një qytetar i cili nuk pranoi të identifikojë vlerësimet e raportit të Komisionit Evropian i quan relative, ndërkaq që sipas tij në Kosovë mungojnë masat preventive për ta luftuar korrupsionin.
Ato janë vlerësime, shifat luajnë sigurisht, se shifat sa korrupsion nuk ka. Korrupsionin nuk ka mundësi mu luftu në Kosovë, sepse asë qytetari Kosovës sot nuk ka mundësi që atë mardhën e pune e merë pagë në 500 euro me e tu për pagësve. Kjo është absurde menuate. Para kusë janë kryume për korrupsion. Nuk ka mundësi të, vetëm në mashtrenë qytetarin, se nuk ka qare në jetë pa vëpru të shka për me isu në kësitetën familje të. Unë e ma svojën në korruptu në qytetarin. Unë e ma shumë e du familjen time se du shtetit. E unë dasht e pa dasht, unë e du në mëhim korruptian.
Ndërkaq, Agush Ali Hajdari thekson.
Konsideroj se raporti i Komisionit Evropian që lanë se pikëspari në Kosovë, me gjithë angazhimin maksimal të strukturave qeveritare, me gjithë atë bizot në nave të dukurian negative në shoshri, korupcioni, kuptohet ajo dukuri është karakteristike për Balkanin, e ne jemi pjesë e Balkanit, pa e luftu këtë dukuri, absolutisht ne nuk mund të shkojmë për para të integrohemi në strukturat tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan Barack Obama sot mban konferencën e tij të parë për shtyp. Bashkimi Evropian u tha vendeve ballkanike ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar nëse duan të bëjnë pjesë e BE-s. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se ekonomia globale po ngadalësohet shpejt. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.